Už sa nahráva? Dobre. Dobrý večer, vítam vás na ďalšej Homo Parents diskusii o rodičovstve a dnes je to na tému technológie a deti a ako nájsť tú správnu mieru. Mojou hostkou je Zuzana Jandová, klinická logopedička.
Dobrý večer a ďakujem pekne za pozvanie.
A Silvester Buček z portálu vlčata.sk. A ja by som vás potom poprosila, aby ste, keď vám dám tú prvú otázku, možno povedali, že čo teda robíte a prečo máte ako keby tú kompetenciu odpovedať tie otázky, ktoré kladiem. A práve som zistila, že som zabudla svoj papier. Nevadí. A začneme naozaj hneď zostra s tým, na teba Zuzana, s otázkou, ako je to teda s technológiami a či je rozdiel medzi technológiami, teda televízor, mobilný telefón, tablet, nejaký Xbox alebo PlayStation a počítač, dajme tomu notebook, počítač, a v rámci toho, či je dobré ich deťom dávať a nedávať a prípadne v akom veku. Je to taká obsiahla otázka, ale možno by si nám to mohla zhrnúť.
Takže dobrý večer. Ja som klinická logopedička a venujem sa deťom v podstate od narodenia po vlastne 18. 19. rok, pokiaľ potrebujú tie deti, čo majú narušenú komunikačnú schopnosť, ale nie len tie, ale aj deti, ktoré, alebo rodičom radím, ako by mali správne pristupovať k deťom, aby sa deti správne vyvíjali. Ja tablety hovorím jednoznačne nie. Ani žiadne technológie, ani žiadne vymoženosti do takého 7-8 roku určite nie. Z toho dôvodu, pretože mozog dieťaťa je najplastickejší do toho 7. roku života. Najviac násava do toho 3. roku života a to, čo dáme dieťaťu do 3. alebo 7. roku života, to s ním ide celý život. A to znamená, že existujú aj napríklad nejaké MRA štúdie, ktoré hovoria, že nastávajú degeneratívne štruktúrálne zmeny na mozgu vtedy, keď dieťaťu sa dáva tablet. Dáva
sa od dôvodu?
Lebo sa zapájajú iné štruktúry mozgu, to by sme tu boli nadlho, pretože to v rámci neuropsychológie, ale zapájajú sa iné štruktúry mozgu, ako keď s dieťaťom napríklad len sa číta, ukazuje sa mu knižka. Keď je dieťa len prispôsobené len obrazovke, vtedy sa zapájajú napríklad len vizuálne vnemy v oblasti mozgu. Nezapájajú sa emócie, nezapája sa nejaká kognitívna časť a exekutívne funkcie, to sú funkcie, ktoré sú potom dôležité pre čítanie a písanie, ako keby sa potláčajú. Čiže sú na to výsledky štúdia, ktoré hovoria, že určite nie tablety a nejaké technológie deťom dávať do rúk.
Do 7. roku, ale to je pomerne stýdne a úprimne ako malo ktorý rodič to dodrží. Ktorá je úplne, že tá najstriktnejšia hranica je to 1 rok, 2 roky?
Najstriktnejšia hranica je tie 3 roky. Toto 3. roku života, lebo v rámci zase neuropsychológie existuje prvý blok mozgu, druhý blok mozgu, tretí blok mozgu, tak sa vyvíja. Prvý blok mozgu sa vyvíja od počatia, kedy sa vlastne začína stimulovať alebo začína sa vyvíjať nervová sústava už v intramaternicovom systéme a vtedy vlastne sa vyvíja nervová sústava. Dieťa sa narodí a je to prvý blok mozgu, je na 70% vyvinutý. To znamená, že prvý blok mozgu má rád rytmus, má rád emócie, má rád dotyky. A my keď dáme dieťaťu tablet, je to bez dotyku. To v podstate sa nestimuluje to dieťa tým správnym vývinom. Potom je vývin druhého bloku mozgu, to je do 4. 5. roku. Tam už sa hovorí, že môžete dať dieťaťu napríklad pozerať nejakú rozprávku na tablete, ale musíte byť pri ňom a musíte to emočne ako keby podporovať a stimulovať to dieťa tým svojim vlastným hlasom alebo prejavom.
A je nejaký rozdiel medzi tabletom a televízorom?
Nie, to je ten istý. Pretože je to technológia, keď aj pozera dieťa tú rozprávku z tabletu alebo z televízoru, je to v podstate tá technizovaná, technická reč a není sú tam tie emócie. A aj tie pri tých tabletoch a pri televízore sú rôzne iné podnety, ktoré negatívne vplývajú na to dieťa. Chcú upútať dieťa napríklad reklamami alebo inými tými okolnostiami okolo vizuálnymi a to dieťa je potom z toho frustrované alebo je nervózne z toho, práve z toho, lebo nevie odčleniť, čo, ktoré bloky mozgu treba, alebo ktoré štruktúry mozgu treba zapojiť.
A to sú teda, prečo by sa nemalo, ale prenesené do takej reči pre rodiča, aké problémy z toho vyplývajú, alebo môžu vyplývať a máme už teda štúdie, ktoré hovoria, že v súčasnosti niektoré javy, ktoré pozorujeme u detí, sú s týmto priamo spojené?
Sú. Sú deti, minule som akurát mala jedného rodiča, ktorý prišiel s 17-ročným chlapcom, ktorý otec prišiel, nevie komunikovať, ten chlapec. A ja hovorím, čo to znamená? Čo to znamená, neviem komunikovať, neviem rozprávať, neviem písať, neviem čítať, akým spôsobom? No, a na to mi on povedal, nevie komunikovať s nami ako s rodinou. On vie presedieť 7-8 hodín za počítačom, ísť spať a znovu to isté. Nevie komunikovať o svojich pocitoch, o svojich problémoch, nevie vyjadriť svoje emócie. A povedal mi, že my ako klinickí logopédi sa nemusíme bať o svoju prácu, práve pretože vyrastá generácia degeneratívna demencia technická. Čiže v podstate má pravdu, že tí ľudia, ako keby tie emócie u nich sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali. Človek je vždycky od 200 tisíc rokov je dôležité, aby sa aby sa rodičia mu venovali dotykmi hlavne. A keď dáte dieťaťu mobil, tak sa nedotýkate sa toho dieťaťa a tým sa nevytvárajú jednotlivé nervové štruktúry v mozgu. Čiže hlavne emócia je u detí potom problém.
A čo sa týka takého neuromotorického vývoja. Mm-hmm. Dieťa má namiesto kociek tablet.
To je ďalšia vec.
Čo tak. Z toho vyplýva?
To je ďalšia vec, že keď dáte dieťaťu tablet, v prvom roku mám rodičov, kedy dajú dieťaťu tablet od 7. 6. mesiaca, keď už dieťatko začne vnímať, dajú mu tablet a to dieťa sa nemôže vyvíjať motoricky správne. Najdôležitejšie, aby ste dieťaťu ten tablet vôbec nedávali a vyvíjali ho v rámci motoriky, jemnej, hrubej motoriky. To je jedno ako, ale ten tablet zabraňuje tomu, aby sa dieťa hýbalo. Čiže je to dôležité aj v rámci neuromotorického systému a hlavne takej tej motoriky ten tablet nepoužívať a nedávať.
A následne tá motorika je dôležitá aj pre nejaké ďalšie funkcie?
Následne je tá motorika dôležitá pre vývin reči. Pretože keď dieťa sa nevyvíja, nemá dostatočnú hrubú motoriku, nemá dostatočnú jemnú motoriku, nemá dostatočné zrakové a sluchové spracovanie a nemôže sa mu vyvíjať reč. Z toho dôvodu je obrovský nárast detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, obrovský nárast detí s pervazívnymi vývinovými poruchami. Niektoré tie deti ani není sú autistické tie deti, len vidíme, že nesprávnym spôsobom ich rodičia stimulujú. Veľa tabletu pozerajú, veľa televízie. Nemusí to byť tablet ako hra, ale môže to byť veľa televízie. Rodičia od nás napríklad idú zo škôlky, dajú dieťa do auta a v momente majú obrazovku pred sebou tie deti. Čiže aj to je dôležité nedávať tým deťom. Radšej im pustiť to CDčko, radšej im pustiť tú hudbu, aby sa rozvíjali sluchové schopnosti u detí a aby potom následne aj tá reč a aj tá schopnosť čítania a písania bola dobrá. Čiže podporovať hlavne takú hovorím, že existujeme 200 tisíc rokov tablety alebo technológie existujú od roku 2000 a hovoríme niečo, že to niečo super, že niečo extra. 200 tisíc rokov sme to nevyužívali a ľudia sa vyvíjali a vedeli komunikovať. Teraz máme technológie a nevieme komunikovať medzi sebou vôbec.
No a Silvester, teraz poprosím teba. To je teda ten jedna vec, že nemali by sme ich dávať do minimálne do tých 3 rokov vôbec, ideálne do 7, ale žijeme v spoločnosti, kde tie informačné technológie sú s tými tabletmi a všetkými hrami a podobne dôjdu do kontaktu. A ty si teda z portálu vlčata.sk a o čo sa snažíte? A teda, ak by si to tak zhrnul a preto vlastne aj tu si, aby si teda povedal, že kde je tá miera alebo ako teda narábať s tými informačnými technológiami, digitálnymi technológiami pri deťoch.
Tak, ďakujem za slovo. Tak moje meno je teda Silvester a som z portálu Vlčata, ako zaznelo, kde sa vlastne snažíme písať o pozitívnych veciach, ktoré tie technológie prinášajú, hlavne teda počítačové hry, ale aj iné technológie, ktoré s tými deťmi súvisia. Pretože áno, je pravda, že teda v mnohých prípadoch to môže byť problematické, to užívanie, ale my si myslíme, že dôležité je teda byť realistický a naozaj ako keby aspoň dať pomocnú ruku tým rodičom. A pretože vlastne ono, ja teda si myslím, že takto, jak to znie, jak to je možno podané, tak to vlastne vyznieva, že všetky audiovizuálne médiá sú do nejakého 7. roku života pre tie deti zlé. A vlastne trošku aj možno je problém, keď to je podávané, akože je to nejaké buď alebo, pokiaľ je to nejaký doplnok iných aktivít, pokiaľ to dieťa má doma kocky, ale zároveň si raz za čas pustí na tablete nejakú pesničku alebo niečo podobné, tak je to asi stále nejaká schodná cesta. Myslím, že nikto sa naozaj nemyslí aj na základe tých výskumov, aj na základe skúseností vlastných, že tie deti, keď sú vystavené len tabletom a len televízii, že je to dobré. A toto je, myslím, typ diskusie, alebo teda vec, ktorá sa rieši už od vzniku minimálne tej televízie, ktorá má veľa podobných črt a tiež sa tam to decko dá odložiť a rodičia sa mu venovať nemusia. Takže my vlastne sa snažíme skôr naozaj dať tým rodičom nejakú pomocnú ruku a skúsiť ich nejak naviesť, že čo s tým robiť. A je to podobné ako, povedzme, aj v tej televízii, môžete im pustiť nejakú, neviem, Fíha Tralala, ktorá proste pre tie deti je zaujímavá, pretože ich učí hygiene, učí ich, povedzme, nejakým sociálnym návykom a robí to detskou rečou, detskou formou, ktorá je im prístupná. Tak myslím si, že to je podobne aj s tými obsahmi digitálnymi, ktoré často sú naozaj tvorené priamo pre deti. A aj keď nie sú možno tvorené priamo pre deti, ale to už hovoríme skôr o starších deťoch, tak sa dajú vlastne aj bežné komerčné hry, povedzme, využiť nejakým spôsobom, aby niečo rozvinuli.
No. Že vy píšete na vlčata.sk návody pre rodičov, ako používať tieto hry.
A v podstate áno.
Viete ich rodičom, o čom je tá hra a prípadne sa do nej zapojiť?
Áno, naše recenzie v podstate majú jednotný formát, kde píšeme najprv teda nejak stručne, o čom tá hra je. Snažíme sa používať reč rodičov, nie tú gamersku alebo takú tú, to, čo používajú proste bežné časopisy o hrách a tak, nejaký sektor a podobne. Ale naozaj sa snažíme práve používať takú reč rodičov, prípadne učiteľov. No a vlastne napíšeme teda v skratke, o čom tá hra je a potom riešime, že čo tá hra môže detsko naučiť, čo ho môže rozvinúť, že ho môže naučiť povedzme niečo úplne praktické z geografie, alebo to môže učiť o nejakých etických hodnotách, alebo proste rozličné veci, ktoré tá hra môže rozvíjať. A máme tam samozrejme nejaký návrh na diskusiu, alebo teda témy na diskusiu s tým dieťaťom, že keď sa tú hru hrá a tá hra je povedzme o totalite, tak sa môžu baviť o totalite a o tom, ako proste totalitné režimy fungujú, a ako vznikajú napríklad a tak ďalej.
Aké sú vekové kategórie tých hier, ktoré recenzujete?
V podstate máme to od 3 rokov, alebo nemáme akože tú spodnú hranicu nejak pevne danú. Myslím, že začíname, že 3+, a potom teda do 18 rokov, takže vlastne pre všetky deti, ktoré sa nejakým spôsobom k tým hrám dostávajú. A potom už teda predpokladáme, že od tých 18 sú už natoľko samostatní, že už vedia čo, ale to už je potom samozrejme vecou rodičov, jak to využijú.
Aké sú tie najčastejšie, nie že reakcie, ale skôr otázky rodičov týmto smerom, smerom k tým hrám? Lebo predpokladám, že teda vám aj rodičia píšu, že možno zrecenzujte takúto hru, lebo moje dieťa ju hrá a vôbec nič o nej neviem, ale možno aké sú tie, pýtajú sa aj také otázky nečakané niekedy, alebo niečo nad čím, alebo sú práve otázky, ktoré sa skôr opakujú u tých rodičov?
Tak taká štandardná otázka je určite, že ako dlho sa má moje dieťa hrať, to je obľúbená otázka všetkých rodičov a na to samozrejme, ako na väčšinu vecí sa nedá dať jednoduchá odpoveď, ktorá vychádza z nejakej štatistiky, pretože všetci ľudia sú odlišní, každý je trochu iný a ten rodič musí trochu poznať to svoje dieťa a dokonca teda samozrejme pre niektoré deti to môže byť nejaká kariéra, ktorú v budúcnosti môžu nasledovať alebo niečo podobné. Čiže nedá sa univerzálne povedať, že zakážte mu to alebo niečo podobné, alebo že hraj sa, že sa môže hrať 45 minút, lebo tak vychádzajú nejaké štatistiky na rovinu. No my sme sa hrávali samozrejme hodiny. Celá naša generácia nemala vôbec toto nejak regulované, lebo naši rodičia tomu rozumeli naozaj ešte menej ako tá dnešná generácia rodičov. A nemyslím si, že to malo také zásadné následky v momente, minimálne pri tých deckách, alebo teda dnes už dospelých ľuďoch, ktorí to brali nejak práve, že im to môže, že sa snažili, aby ich tie hry v niečom rozvinuli. Takže tak.
No, teraz ma vyskúčil insider. Dobre, takže to je otázka smerom, teda toto je tá najčastejšia otázka, sú teda nejaké otázky, ktoré ako keby sú nečakané, že občas vás buď zaskočia alebo rozvinú nejakú ďalšiu diskusiu?
Tak otázky asi samotné to priamo nebudú. Ono, keď tí rodičia sa pýtajú, tak naozaj sa pýtajú štandardne tie isté veci. Hlavne teda, ktoré sa týkajú toho, aké hry, ako dlho a tak. Čo možno je také zaujímavé, alebo s čím občas teda bojujeme, je, že nás ľudia presvedčajú o tom, že teda tie hry sú zlo a že vlastne nemajú nič toho človeka nenaučia a vlastne si neuvedomujú, že to je niečo, o čím si prechádzali všetky nové médiá, ktoré prišli nejakou vlnou odporu a zrozenia sa z toho, že vytvárajú nejakých zabijakov alebo niečo podobné. Takže toto je asi taká vec, s ktorou sa stretávame a s ktorou často musíme bojovať, že hry sú vnímané naozaj stále ako nejaká outsiderská zábava pre podivínov, ktorá vlastne im nemôže nič dať a vytvorí z nich asociálov a ľudí, ktorí sa nebudú schopní normálne zapojiť do spoločnosti.
Zuzana, teraz otázka na teba. K tomu času, dajme tomu od tých 7 rokov, v jednej diskusii, ktorú som teda mala v minulosti, padlo také jednoducho zapamätateľné pravidlo, že koľko má dieťa rokov, toľko hodín týždenne by mal maximálne stráviť. Bolo to také, že s tabletom, alebo teda celkovo s počítačom, alebo s televízorom. To znamená, že 7-ročné dieťa, 7 hodín týždenne, čo vychádza z približne
hodinku denne.
Teraz, že je to dobré pravidlo, prvá otázka, a druhá otázka, je lepšie dať mu 7 hodín v jeden deň, alebo radšej tú hodinu denne?
Myslím, že to je fajn pravidlo, toto dodržiavať. A keby som povedala, že do toho 3. roku vôbec žiadny tablet, od toho 3. roku by som možno, že dávala presne takto, ako tie, si spomínal, fíha, tralala, spívankov a tieto veci. Ale presne aj si spomenul, byť pri tom, aby boli pri tom rodičia. To je najdôležitejšie, si myslím. Aby oni videli aj tu, a je tam aj tá interakcia, že rodičia vidia, čo sa dieťa hrá, rozprávajú sa s tým dieťaťom o tom. Toto je ten základ, aby to bolo. Aby nenechali dieťa 7 hodín a 7 hodín len pozeralo a nevedelo samé potom, keď skončí, kde vlastne je, kde je tá realita, kde to je to dieťa. Ale myslím, že to je to fajn, je toto pravidlo o tých 7 rokoch. A aby to bolo hodinu denne, aby to nebolo 7 hodín v kuse, ale aby to bolo tú hodinku naozaj, že každý deň.
Povedal si také dôležité slovo, že realita. Kedy dieťa dokáže rozlíšiť, čo je realita a čo je ako keby len nejaká fikcia, alebo je to vôbec dôležité, že by to malo rozlišovať?
Je to veľmi dôležité. Práve do toho 3., 4. roku dieťa nevie odlišiť, čo je realita. Napríklad poviem jednoduchý príklad, či tá princezna, ktorá tam je, či to je naozaj reálna, alebo či existuje. A je to na tom rodičovi. Od toho 4. roku dieťa začne tak, ako dieťa začína chápať od toho 5. roku smrť a uvedomuje si tieto veci, tak okolo 4,5 až 5. roku začína chápať, čo je naozaj realita a čo už je nejaká fikcia. A je to na tom rodičovi, aby to tomu dieťaťu vysvetlil, že takto a takto to existuje, toto a toto je, takto je život a toto je realita.
A ešte keď hovoríme o tých hodinách alebo o tom, že rodičia to majú tráviť ten čas tým dieťaťom, stáva sa to rodičom, že dajme tomu v reštaurácii, že naozaj to dieťa už je nekľudné, alebo chceme si v kľude dojesť tú polievku a dáme mu tablet a v tom momente dieťa je ticho, prestanú sa ostatní rodičia na nás pozerať, alebo teda ostatní ľudia v reštaurácii. Je to ako keby zlé, keď sa to stane raz za čas?
Ja keď dosť často cestujem a ja vidím v tých reštauráciách, vidím aj keď sme na letisku, všetky deti majú pred sebou tablet. Či už sú na raňajkách, či už sú na obede, či už sú na večeri. Radšej mu dáte knižku, rozprávajte sa, alebo postavte tú knižku pred neho a čítajte, alebo nejaké leporelo jednoduché. Keď sa to stane raz za čas, není to problém. Ja mám 4,5 ročnú dceru, už by mať 5. Stalo sa to aj mne, jasné, že potrebuješ niečo vybaviť, rýchlo niečo vyriešiť, ale je to maximálne 10-15 minút a vyberám ja tie rozprávky, ktoré si bude pozerať. Ale radšej máme vždy plný kufor knížiek, plný kufor vymalovaniek, čiže radšej ísť tým iným smerom, ako ten tablet používať.
To znamená, že nejaká taká príprava na takéto situácie a nie spoliehať.
Áno, že vyťahnem tablet, vyťahnem mobil. A to si myslím, že rodičovstvo, materstvo je veľmi ťažká vec. Niekto aj povedal, že byť na materskej dovolenke je ako keby som bola v troch, mala tri práce. Je to veľmi ťažké. Ja som si dnes prišla oddychnúť, lebo som celý deň bola s dcerou doma, takže viem, o čom to je aj sama, ale my sami si veľmi chceme uľahčiť veci. Samozrejme, technológie idú dopredu, musia ísť dopredu. Je to o tom svete, tak ako si povedal, že treba, aby sme išli s dobou a ja sama využívam veci. Ale žiadny extrém nie je dobrý. Čiže nájsť takú tú mieru, kedy ten tablet a kedy radšej tie rozprávky pustím tomu dieťaťu alebo prečítam tomu dieťaťu. Dať večer si lahnúť a čítať si tie rozprávky. Dať mu možno pol hodinku pozerať si nejakú rozprávku z televízora, ale porozprávať sa o ňom, o tom.
A teraz ešte teda jedna otázka, že sú nejaké varovné príznaky toho, že už sme to prehnali, respektíve, že dieťa sa správa. Taký ten klasický príklad, som to teda zažila so synom, som tiež ešte netušila, že v momente, keď som povedala, že nie, tak naozaj, že začal sa hádzať o zem a mať hysterické prejavy. A trvalo, dajme tomu týždeň, kým toto odznelo. A vtedy som si ja uvedomila, že asi sme to prehnali. Že sú toto...
Toto sú presne tie príznaky u detí, kedy to dieťa začne byť agresívne, začne byť až červené, až fyzické prejavy začne mať to dieťa, kedy mu chceš zobrať ten tablet a v podstate je tam... tenká hranica, bo je to na takom tenkom lade, kedy si povedať, kedy už je tá hranica, že sme prestrelili. Čiže toto sú tie príznaky, presne tak. Preto ja nie som proti tabletom, aj keď to tak vyznie, ale odtiaľ potiaľ. Učiť si tú hranicu, kedy áno, kedy nie. Ja by som určite v rámci sociálnej interakcie výučby nevyužívala žiadne interaktívne tabule, žiadne tablety, ale išla tou sociálnou komunikáciou, tou sociálnou interakciou. Takže toto je ten problém, že je to tie technológie, je veľký boom na tie deti a deti to nevedia spracovať.
Silvester, je teda možno nejaké také všeobecné odporúčanie alebo pravidlo, že kde teda rodičia môžu hľadať dobrý obsah jednak do tabletov a jednak možno počítačové hry a podobne. Teda vieme o vlčata.sk, ale sú ešte nejaké iné zdroje, kam sa môžu obrátiť rodičia?
Tak vlčata.sk sú teda slovenské a vlastne všetky texty sú po slovensky, občas po anglicky, takže je to veľmi prístupné, ale pokiaľ niekto si trúfa na angličtinu, tak môžem odporúčiť určite kanál, alebo teda portál Common Sense Media, Common Sense, ako Common Sense, ako všeobecný zmysel.
Pravý rozum.
Ale... Pravý rozum, áno, tak to doslova teda, alebo teda... nedoslova zdravý rozum, kde píšu nielen o hrách, ale aj o filmoch, literatúre a vlastne všetkom pre deti a hodnotia to presne vlastne veľmi podobne ako my. My sme sa trochu inšpirovali tým ich štruktúrou. Tiež tam rozoberajú, že o čom sa s tými deťmi dá baviť, pre aké vekové kategórie sú vhodné tie hry, filmy a literatúra a tak. Takže to je určite dobrý zdroj. Oni samozrejme tým, že je to medzinárodná záležitosť, tak majú oveľa lepšiu databázu, väčšiu a tak. Ale zase je to globálne, takže možno tam sú nejaké kultúrne rozdiely, povedzme, ktoré sa snažíme aj my nejak reflektovať. Predsa len tu na Slovensku sme trochu tolerantnejší k niektorým prejavom, povedzme, ktoré v niektorých, povedzme, v Amerike sú hodnotené prísnejšie a naopak. Čiže takéto veci sa snažíme my tam zohľadňovať.
A napríklad presne rozprávky, že to je možná otázka na Zuzanu, že my teda poznáme tie rozprávky, ktoré sme my pozerali ako deti, Bambulka a podobne, ale čo tie nové rozprávky, pamätám si, keď som bola tínedžerka alebo na vysokej škole, tak bol veľký fenomén Pikachu, potom sa začalo hovoriť, že to má nepriaznivé vplyvy na deti, lebo nejaké rýchle svetlo. Existujú na toto nejaké odporúčania, že ktoré rozprávky sú dobré, je Máša a Medveď OK, alebo nie? Viete, lebo teda nehovoríme len, sú teda hry, to je jedna vec, ale že celkovo ten digitálny obsah je veľmi široký. Ideme na YouTube a v podstate tie videá idú za sebou a že existuje na toto nejaký filter?
Priamo filter pre rodičov na YouTube myslím, že úplne nie, ale že sa dajú, dá sa nastaviť nejak, že, alebo teda dajú sa...
Myslel som taký akože fyzicky, alebo teda filter ako funkcia, alebo filter skôr teda ako odporúčanie obsahu.
Ono to závisí, malo by to byť úzko späté s vekom. Keď má dieťa 3 roky, tak mu nebudem púšťať Pikachu rozprávku, hej? Ale malo by to byť dieťa o úroveň vyššie, ako má dieťa napríklad vyvinslovné zásoby. Má štvorslovné prehovory, tak Máša a Medveď má trojslovné prehovory. Samozrejme, musí to mať jasný deň, musí to mať začiatok, stred a koniec. Aby dieťa pochopilo, o čo tam vlastne ide, aby pochopilo tú pointu toho príbehu. Keď je to nejaké Pikachu, kde neviem ani, kde je sever, ani ten, tá postavička, tak to dieťa má chaos potom. Tak ako má chaos v hlavičke, lebo má, lebo sa vyvíja, tak má potom chaos aj z tej rozprávky.
Je to pre ne atraktívne?
Je to pre ňo atraktívne, lebo sa to tam mihá, je to tam vizuálne podnety, sluchové podnety, tak ako sú pre dieťa atraktívne napríklad reklamy, aby nalákali to dieťa, aby nalákali vlastne toho konzumenta, tak je to atraktívne aj pre to dieťatko ako v rámci tieto rozprávky, ale je to neefektívne pre tie deti. Čiže tie rozprávky by mali byť jasné, stručné a definované práve do toho 7. roku, aby pochopilo začiatok a koniec, aká bola pointa toho príbehu. Čím staršie dieťa, tým balom byť ten príbeh ťažší.
A v prípade, že máte nejaké otázky, tak ich môžete položiť cez slido.com. Takže ja potom poprosím, aby nám zobrazili otázky na obrazovku o chvíľku.
A možno ešte, ja by som ešte chcel teda doplniť k tej téme tej doby hrania. To s tým vlastne vekom stúpajúcim, to je celkom dobrý prístup, len samozrejme treba myslieť na to, čo vlastne tomu dieťaťu ako keby obmedzujeme, alebo čo znamená to, že môže byť na tom počítači, pretože je pravda, že dnes často do školy, povedzme, potrebujú naozaj pracovať za tým počítačom veľa a dôležité je teda, aby to nejakým spôsobom bolo, zasa je to dobré nejaké vodítko, povedzme, od ktorého sa odraziť, ale v momente, keď to dieťa potrebuje robiť strašne veľa práce na počítači, tak mu asi nedá úplne dobré znamenie alebo dobre nenaučí ho to úplne niečomu správnemu, keď mu povieme, že teraz kvôli tej práci na počítači, ktorú musíš urobiť, vlastne prichádzaš o často hrania, povedzme. Alebo, ja neviem, sociálnych sietí. A niektoré deti si tvoria, povedzme, same tie hry alebo nejakým spôsobom využívajú práve ten počítač na tú kreatívnu robotu. Čiže to vodítko je, myslím, veľmi dobré, ale treba naozaj zasa myslieť na to, čo vlastne tomu dieťaťu obmedzujeme, aby to nemalo možno naopak opačný efekt.
Čiže nie takým zlomyselným, že už si strávil 7 hodín na projektoch do školy, tak už nemám na hranie. A to ešte doplníš, ale teda ja hneď položím otázku, že fungujú, alebo teda je dobre potom používať také nejaké motivačné metódy v zmysle, že keď budeš mať upratanú izbu, umieš riady a zotrieš dlažku, tak vtedy si môžeš zahrať hodinu?
Vyjadrím sa aj k tomuto, k tej kreativite. Mozog na to, aby sa učil a rozvíjal, potrebuje sa nudiť. Čiže potrebuje nudu a potrebuje aby dokázal si vytvoriť nejaké štruktúry v rámci mozgu, potrebuje rôznorodé aktivity, aby si dokázal spojiť rôzne asociácie. A keď on strávi dieťa 7 hodín nejakým projektom do školy, tak tým si nerozvíja nejakú tú svoju kreativitu. On by to mal byť spojené. Mal by spojený projekt na počítači, ale spojený projekt aj s nejakým výsledkom, nejakým efektom, myslím, zmyslením vytvoriť nejakú mapu sveta a pospájať si to. Čiže nie len počítačový výsledok alebo tabletový, ale výsledok aj taký manuálny, by som skôr povedala. Čiže treba to pospájať, spojiť.
Aha, tá otázka tým motivačné, či je dobré využívať ako motiváciu?
To zase závisí ako u ktorého dieťaťa. Niektoré dieťa to začne využívať a až zneužívať, že ono to urobí len preto, lebo chce mať ten tablet a potom v živote v budúcnosti bude robiť len pre niečo alebo si upracuje tú izbu, že chce mať naozaj čisto. Čiže závisí to aj od rodiny, od situácie, od všetkého. Niekedy ja sama poviem, že môžeš si pozrieť 10 minút, keď toto a toto sa spraví. Ale zase závisí to od situácie, od veci od dieťaťa, že ako to berie, ako to vníma, tieto motivácie.
Ja by som s tým celkom aj súhlasil, pretože potom to vlastne z tých technológií robí niečo také zvláštne, také ako nie profané, ale tie technológie naozaj sú profané, bežné a budú pre toho človeka mladého v budúcnosti dôležité takmer určite pri skoro hociakej životnej činnosti. Takže postaviť to úplne do roviny, že technológia je odmena Skôr ako zábava, že je odmena za nejakú vykonanú robotu, keď je to nastavené nejakým takýmto spôsobom, tak OK, ale priamo to postaviť len na tom, že odmena je tá technológia, to, že si môžeš zobrať ten tablet za odmenu a formulovať to celé, že to je ten tablet a tá technológia, to mi nepríde úplne šťastná cesta, pretože to vlastne robí, ako som vravel teraz, tej technológie niečo zvláštne, čo už úplne asi nie je cieľ.
Dobre. Takže ak chcete klásť otázky, tak na slido.com a hashtag Ecotech. To je hashtag pre dnešný večer. A práve tá teda otázka, že štúdie teda hovoria, že naozaj tie joby budú zase nám vypol za posa screensaver, tak poprosím nahodiť. Štúdie teda hovoria, že bude miznúť veľmi veľa povolaní a čoraz viac povolaní bude teda jednak zautomatizovaných a tie povolania, ktoré zostanú, sa veľmi úzko, sú veľmi úzko späté z IT. A teraz v podstate všetky reformy školstva, alebo teda, ktoré sa robia, sú zamerané na to, aby deti vedeli s technológiami robiť, respektíve, aby vedeli programovať už od naozaj od takého útleho veku, teda naozaj tie začiatky školskej dochádzky od toho 6. 7. Takže teba by som sa opýtala, či sa venujete aj tomuto a či ako keby odporúčate rodičom, aby deti viedli k Scratchu alebo k nejakým ďalším programovacím jazykom vhodným pre deti. A potom, Zuzana, na teba otázka, že aký máš na toto názor a aké máš tie skúsenosti možno?
Tak občas niečo napíšeme, samozrejme o tomto aj na Vlčatách, ale inak konkrétne povedzme výuke toho programovania sa len v Bratislave venuje niekoľko združení a firiem. Jedna z takých najznámejších je Hemisféra, ktorá asi na 12 alebo už možno aj viacerých školách robí krúžky programátorské pre deti, kde sa vlastne tie deti učia programovať hry, kresliť hry. A už od druhého ročníka, myslím, základnej školy, tam deti môžu chodiť, už v momente, keď vedia trochu čítať, tak vedia chápať súvislosti. Tam je samozrejme dôležité povedať, že je to krúžok, takže tam chodia väčšinou deti, ktoré chcú, ktoré sú v tomto smere niekde predsa len inde, že im sú tie technológie bližšie a často im rozumejú. Aj keď na druhej strane tie deti úplne najmenšie, ja som tam teda občas tiež chodieval učiť, a tie najmenšie deti, u nich je to tak, že vlastne ťažko povedať, či predtým nejakú skúsenosť s tou technológiou mali alebo nemali, aj keď často hovoríme, že teda nech sa naučia s tými technológiami, tak ono, to, že sa naučia na tom tablete, vlastne ich vôbec nenaučí ovládať myšku na počítači a pracovať s reálnou klávesnicou, takže to je v podstate úplne iný svet pre nich. Takže druháci na základnej škole. Tak druháci na základnej škole, s tými sa to už dá. Menšie nemá zmysel už len preto, že oni vôbec nezvládajú ovládať tú technológiu, akože pre nich ten ten počítač a tá myška, to je proste strašne zložité ešte. A hovorím ešte aj v tom druhom ročníku, na tom s tým majú občas problémy. A napriek tomu, že predpokladám teda, že väčšina z nich tie technológie používala, že ten tablet už mali dávno a tak, keďže mali tento záujem o technológie.
Ak to rozumiem správne, to, že dieťa možno príde alebo prichádza do kontaktu, dajme tomu s tabletom, s telefónom, televízorom alebo počítačom, že pozerá na týchto zariadeniach nejaké veci alebo možno aj niečo hrá, aj tak vlastne mu to nezaručí to, že bude zručné s tým, čo do budúcna mu môže zabezpečiť takú tú IT znalosť. Lebo v konečnom dôsledku to, čo potrebuje, aj tá klavesnica a myš.
Presne, je to úplne iný spôsob používania toho prístroja. Ako samozrejme, to decko sa naučí, že jak funguje YouTube, jak fungujú nejaké tieto bežné veci, s ktorými teda pracuje od malička, ale vlastne to je všetko. Ako naučí sa, že počítač, alebo teda, že v tom sú nejaké súbory, podsúbory možno, ale tie tablety vlastne sú tak priamočiare a tak jednoduché, že oni veľmi málo ako keby fungujú na tej logike počítačov, na tej zložitejšej štruktúre všelijakých foldrov a knižníc a neviem čo už sa samozrejme dostávame do zložitejšej veci, ale tá pointa je, že naozaj ten počítač proste niečo úplne iné. Sedíte pri tom ideálne v spriamene, aj to telo inak funguje, aj ten mozog inak funguje, takže asi som, dúfam, že som to teda odpovedal.
Áno, bola to vlastne, že V konečnom dôsledku to dieťa naozaj až tak veľa nepríde, keď do 7. roku nebude.
Do 12. Teraz vlastne si mi to aj potvrdil, pretože v 12. roku sa ukončuje celkový taký vývin zrenia nervovej sústavy. V 12. roku sa ukončuje, to sú asi ten druhý stupeň začína, ukončuje sa vývin pravej, ľavej hemisféry. Pravá, ľavá hemisféra je koordinácia pravej, ľavej strany. Presne dieťa nevie držať myš, nevie koordinovať rukami a nevie prepájať pravú, ľavú stranu. Ty si v podstate teraz odpovedal na to, prečo deťom nedávať tablety do 12. roku. Práve preto, lebo sa im lateralita vyvíja sa im pravá ľavá hemisféra, vyvíja sa im mozog a preto aj tie deti nedokážu prepájať tú myš a prepájať tú klávesnicu. Čiže do toho 12. roku veľmi opatrne, veľmi vyberať, čo tým deťom dávať a až potom, to je zákonitosť vývinová, neurofyziologická, neurová, nervová, ktorú prírodu neoklameme. Takže to je tá odpoveď, že možno, že ako s tým ja súhlasím. Asi takto.
Ja by som teda len trochu na to reagoval, samozrejme, alebo teda chápem to tak, že ten 12. rok vychádza z nejakého priemeru, z nejakých týchto, ale predsa len deti sa vyvíjajú rozlične rýchlo, takže myslím si, že vždy tam je trošku aj úloha toho rodiča, aby vedel, kedy, lebo určite to nie je tak, že proste po 12, že na 12. narodeniny všetci môžu dostať tablet, lebo sú dostatočne vyvinutí, ale to je len... To by som len rád na to upozornil, teda, že keď používame takéto termíny ako 12. rok, alebo teda v nejaké konkrétne časy, dátumy alebo vek, tak je dobré vždy myslieť na to, že ide o nejaký priemer a môže to naozaj 2 roky hore dolu rozlišku väčšiny detí, to trošku fluktuje, takže to je len akože teda na doplnenie. A to sú možno také skôr ako semiotické poznámky, ale tak, ale aby sme v tom mali jasno, tak naozaj tiež teda nedá sa hovoriť o tom, a na tom sme sa tu aj zhodli, že nakoniec, že nemôžeme hovoriť o nejakom úplnom zákaze, o nejakom proste úplne, že to je proste vôbec to nepoužívať, pretože je to len ďalšie médium. Takisto ako všetko ostatné, je to len ďalšie médium, ktoré sa dá nejakým spôsobom využiť dobre pre to dieťa, aby mu niečo dalo, alebo sa dá odložiť odložiť ho pred YouTube, aby si tam klikal. Takže dobre, to som vlastne chcel povedať, že aby sme nerozmýšľali takto v takých absolútnych pojmoch, absolútnych číslach nejakých, pretože samozrejme bavíme sa vždy o jednotlivcoch, o deťoch, ktoré sa vyvíjajú veľmi rozličným tempom a majú rozličné záujmy a rozličné uvažovanie.
To je pravda, ale zákonitosti niektoré sú rovnaké. Vieme, že v prvom roku dieťa začne chodiť, keď už začne o mesiac skôr, o mesiac neskôr, ale je to vždycky tá hranica, kedy to dieťa začne, kedy by malo začať chodiť, hej? Jasné, že nepoviem, že dáme 12 rokov a teraz mu dáme tablet, lebo sa má už vyvinutú lateralitu, ale naozaj do toho 12. roku veľmi opatrne s týmito vecami, lebo naozaj tie štrukturálne zmeny na mozgu tých detí sú evidentné, to sú jasné dôkazy, ktoré si my alebo odborníci v praxi nevymýšľame, že je to tam, naozaj to tak je. A 16 rokov som v praxi a 16 rokov mám dennodenne 10-20 detí takto pred očami, ktoré vidím, sú deti, ktoré do jedného roku, aby mamičky mali, nechcem nikoho ani dehonestovať, ale aby v podstate, aby si oddychli, tak dajú dieťaťu tablet, aby pozeralo, aby videlo a to dieťa v 6-7 rokoch nevie rozprávať, nevieme, všetko je v poriadku, neurologicky, sluchovo, ORL, prečo to tak je? Čiže ono tam, prečo narasta extrémny počet detí s narušenou komunikačnou schopnosťou.
Toto je jeden z tých faktorov.
Ja si myslím, že jednoznačne.
Rovno sa aj teda opýtam, že či sa možno skôr na miesto veku nedajú povedať nejaké príznaky toho, že už je teda OK tomu decku, to decko pustiť alebo dať mu tablet. Skôr teda možno to popísať na základe toho, že už zvláda toto a toto a zvláda toto a toto. To mi príde ako také variateľnejšie kritérium aj pre tých rodičov, ako im tak proste prísne povedať, že ten 12. rok. Tak to je možno vlastne otázka rovno, že či existujú nejaké kritériá, povedzme, ktoré keď vidíme, tak môžeme povedať, že OK, to decko je už dosť v pohode.
Napríklad by som zažil test laterality. Keď dieťa má vyhranenú lateralitu, vie, že...
Čo je lateralita?
Lateralita je preferencia pravej alebo ľavej strany. Keď dieťa preferuje pravú stranu, väčšinou ľudia preferujú vlastne pravú stranu, majú dominantnú ľavú hemisféru. V ľavej hemisfére je vlastne, tak laicky povedané, sídli oblasť reči, porozumenie a produkcia reči. A je to kontralaterálne tomu, že preferujeme pravú stranu, a túto ľavú hemisféru máme dominantnú. Deti, ktoré majú narušenú komunikačnú schopnosť, a je to u 90% detí, ktoré majú nejaký neuromotorický vývin oneskorený, majú prekríženú lateralitu, že majú v popredí pravú hemisféru. V úvodzovkách povedané, pravá hemisféra je logická, je skôr taká matematická a majú ju skôr v popredí. A to sú presne tie deti, ktoré nevedia komunikovať, ale sú super v technológiách napríklad. A majú to prekrížené a majú chaos v tej hlave. Tam je ešte to neurologicky, je to veľmi zložité. Cez to ide korpus kalózum. A oni, keď to majú všetko poprikrežované, oni nevedia, či majú použiť pravú ruku, či majú použiť ľavú ruku. Čiže majú v tom chaos tie deti. A potom sa nemôžu učiť správne čítať, nemôžu sa učiť správne písať. Nemôžu vedieť ani potom správne používať myš s tou klávesnicou.
Takže keď už vieme, či to bude pravák alebo...
Keď už bude mať, že má vyhranenú tú lateralitu, že vieme, či to bude pravák alebo lavák, tak už by sme vedeli, tak skúsime využiť a použiť tie technológie a dať mu tie technológie. Ale to, hovorím, to je vývinové a to nikdy nevieme v tom 12. roku, vieme to definitívne, ani aj keď dieťa vyšetrujeme, tak nemôžeme povedať v 7. roku, že má vyhranenú lateralitu. Lebo nemá, lebo sa ukončuje ten vývin mozgu až v tom 12. 13. roku.
Dobre, ja by som teraz možno ešte takú jednu otázku. Veľký problém je sociálny tlak. Sociálny tlak, tlak skupiny. To znamená, že ešte v tej škôlke stáva sa, alebo teda počula som, že už aj deti v škôlkach, že majú, dajme to, mobily a odkladajú si ich, ale teda v škôlke väčšinou ešte deti nie, ale na tej škole už prichádza veľký tlak, kedy aj dieťa, ktoré doteraz, dajme tomu, nemalo mobil, začne, spolužiaci ho majú, môže sa stať obeťou, ale môže ho šikanovať, alebo teda vysmievať sa mu z tohto dôvodu. Ako nejaké pomôcky pre rodičov, čo robiť v takýchto prípadoch, ak chcú odolať tomu sociálnemu tlaku, ako s týmto pracovať a možno čo robiť. Ak máte obidvaja možno nejaké tipy, lebo podľa mňa toto je taký najčastejší problém, že do tej školy ako keby ešte sa dá nejak odolať, potom v tej škole ako keby už nepočúvame nič iné od tých detí, že kedy už ja dostanem ten mobil a prečo nemám a podobne, že ako s týmto pracovať.
No, ja sa možno trošku sproblematizujem, či to naozaj je taký problém, ako bol kedysi, pretože kedysi ten mobil a tak bol predsa ešte nejaká statusová vec, možno trochu, ale v posledné roky je to vlastne za z toho stáva tak obyčajná súčasť našej domácnosti ako chladnička alebo niečo podobné pomaly. Takže ono, tá špeciálnosť toho možno už nie je ani medzi tým. Ale toto je skôr len môj dohad, ktorý si teda z toho, mám taký dojem, že teda minimálne ľudia okolo mňa, čo majú deti, tak kopa z nich chodí do školy a nemá mobily a vôbec tým nejak, akože nebaví, keď sa s tými rodičmi bavím na tieto témy, tak vôbec asi nestretli, že by toto bol nejaký zásadný problém, pretože to dieťa proste vie, prečo ten mobil nemá a pokiaľ nemyslím si, že to by mal byť ten jediný dôvod na tú šikanu, že ako dieťa dneska si v pohode vie povedať, že alebo vie vysvetliť tým svojim rovesníkom, že nemá ten telefón, lebo jeho rodičia ho proste nedajú, lebo nechcú, aby sa, alebo že doma má počítač, alebo niečo podobné.
Je veľký optimista.
No, nemyslím si, že toto je ten fakt jediný dôvod na šikanu. Akože,
nemusí to byť len ako šikana, čo už aký extrém, ale skôr to vysmievanie a potom ako... Outsider, áno, ďakujem, môže to byť outsider v určitom zmysle, ako keby to dieťa je veľmi citlivé a veľmi potom...
Druhá vec sú potom samozrejme tie obsahy, ktoré povedzme tie decká konzumujú a vlastne môžu sa o nich potom baviť a to je potom samozrejme otázka, či teda tie veci tomu decku nemôžu byť práve nejak kontrolovanie tým, že to robím s ním, tým, že tým práve to, jak sme sa tu bavili, hej, že teda... Ale keď mu rodič nechce dať ten mobil, tak je to úplne legitimné a akože nemyslím, že to je nejaký problém. A proste vysvetliť tomu dieťaťu, nech to ono skúsi vysvetliť v tej škole, že to nie je vec toho, a dnes naozaj to nie je vec peňazí pre nikoho už v podstate kúpiť problém, kúpiť nejaký lacný mobil dieťaťu. decku. Takže keď to podá to dieťa, keď je to tomu decku vysvetlené, že prečo, tak to decko to podľa mňa vie poslať ďalej. Len problém je naozaj s tými obsahmi, ale to je problém vždy so všetkým, keď sme nemali, keď niektorí nemali MTVčko, tak nevedeli, čo sa deje v populárnej hudbe a boli trochu out, ale to neznamenalo väčšinou, že by to úplne spôsobovalo nejaké strašné spory alebo niečo. Tie deti majú kopu iných tém, ktoré ich spája.
Takže jedna vec je teda argumentačne to dieťa nejak vybaviť, preto aby si to vedelo v rámci tej skupiny aj ono obhájiť. A to je jedna vec. A druhá vec, že keď už, tak potom dávať pozor na ten obsah a ako keby aj nejakým spôsobom zabezpečiť asi ten mobil. Čo veľmi často rodičia nevedia z mojej skúsenosti, že treba naozaj dať tam nejaký rodičovskú zámku, pracovať s tým, lebo aj tie štatistiky sú alarmujúce, že koľko percent 12-ročných detí už prišlo do kontaktu napríklad s pornom, s tvrdým pornom. Takže to je taká iná téma, ale teda, že to sú tie dve veci. Teda argumentačne možno tie dieťa vybaviť, naozaj mu vysvetliť. A druhá vec teda pracovať s tým obsahom, keď už má to dieťa, ako keby to zariadenie. Lebo keď už dieťa chodí do školy, je v podstate drvivú väčšinu času mimo rodiča, dosahu rodiča, to znamená, že asi by rodič mal byť schopný kontrolovať, ako používa.
Ja s týmto tiež súhlasím. Aj to, že vybaviť dieťa argumentačne. Dieťa, keď vyrastá v zdravej, normálnej rodine, tak vie si obhájiť, prečo nemá mobil, vie si obhájiť nielen mobil, ale vie si obhájiť tú svoju pozíciu a vie povedať aj tie argumenty, prečo to nemá. Takže nie je to len o mobile, je to aj o iných veciach, aby si dieťa vedelo obhájiť. Takže tiež si s týmto súhlasím.
Dobre, teraz prešli by sme asi na otázky. Máme tu pár otázok, takže ja prejdem. A dovolím si nesúhlasiť, že keď deti nemali televíziu a tablet, bol vývoj iba OK počas vojny. Skôr rodičia by mali mať reálne možnosti sa venovať a obsah, ktorý je pozitívny. Nie som si úplne istá, či chápem otázku.
Ja chápem.
Tak skús.
Áno, to je presne to, že aj tablety áno, aj počas vojny áno, ale vždycky je najdôležitejšia sociálna interakcia. Rodič, dieťa. To je jedno, či idete na formule, to je jedno, či hráte hry, to je jedno, čo robíte. Vždycky to musíte robiť s tým dieťaťom. Sociálna interakcia, to je ten výkričník v rámci tých hier, že neposadiť to dieťa na tých 12 hodín pred ten televízor, nedať mu ten tablet na 12 hodín, ja mám teraz čas a idem na manikúru, ale rozprávať sa s tým dieťaťom a toto ako keby toto vymizne alebo vymýza v našej generácii, si myslím. Tá komunikácia spolu.
To by som tiež presne súhlasil. Vlastne zasa tie hry napríklad, pre mnohých rodičov s deťmi je to vlastne spôsob, ako tráviť čas. Dneska kopa rodičov sú hráči, ktorí na tých hrách vyrastali a v momente, keď si spoločne nezahrajú spoločenskú hru, ale zahrajú sa na konzoli niečo spolu, tak vlastne je to úplne asi OK, lebo sa socializujú, bavia sa spolu, riešia spolu aj vlastne nejakú tú interakciu. Otec alebo mama robia to, čo ich baví, takže sa to prenesie, tá pozitívna energia z toho aj na to dieťa, že naozaj teda nehrajú s ním blbé človeče, ktoré s ním hrajú 10. 150. krát, ale zahrajú niečo spoločne. Takže ono vlastne, tie technológie sú vždy len médium, vždy len nejakým prostriedkom. A je naozaj veľmi dôležité, ako to ten rodič využije a či dá tomu decku sa s ním, či s ním tie technológie využíva, alebo ich k ním odkladá. Mm-hmm.
Dobre, takže tunak by som to možno zhrnula tak, že jedna z tých ciest je hrať s tým dieťaťom, teda tú hru, už keď. A čo je teda dôležité, že tá sociálna interakcia, to znamená, že keď dieťaťu dávame tie technológie, aby sme ho ako keby odložili, tak to je tá veľmi veľká chyba, ktorú robíme. To znamená, že dieťa asi musíme naučiť práve, aby sa nudilo alebo aby sa dokázalo zabaviť bez tých technológií.
My sa musíme naučiť, ako využívať tie technológie, aby sme vedeli správne stimulovať tie deti.
Dobre, ďalšia otázka. Existujú eventy, teda niečo z reality, nielen virtuálne riešenia ako Vlčatá SK, ktoré pomáhajú a vzdelávajú rodiny riešiť problém detí versus technológie? To je zaujímavá otázka, že teda nielen online portál, ale ja môžem povedať, že existuje napríklad, viem, že práve také nejaké kodiace veci, kde môžu rodičia kódovať s deťmi, práve napríklad ten Scratch. Takže to je z tej na to kodenie, ale neviem, či ešte.
Tak ono, pokiaľ sa teda bavíme naozaj nejakých deťoch a technológiách, tak ono úplne od toho digitálneho sveta sa asi nedá otrhnúť, ale také veci, ktoré majú nejaký presah do reálneho sveta, tak myslím, že tu v Bratislave je napríklad robot, Lego Robot League, či First Lego League, či ak sa to volajú, oni vlastne pracujú s tými Lego robotmi, čo je jedna úžasná, geniálna vec, kde si vlastne deti sami vytvoria nejaké prístroje, roboty, ktoré môžu naprogramovať a tie roboty sú schopné hľadať nejaké prekážky, chodiť po teréne, majú nejaké senzory a vlastne určite tie decká úplne fascinujúce veci, že to, čo oni dajú do toho kódu, má reálny dopad v realite a vidia to fyzicky, že naozaj ten robot proste sa dvihne a niečo podobné. To sú asi tie najlepšie cesty, ktoré ukazujú ako keby prepojenie alebo ten praktický dopad toho virtuálneho, že to virtuálne nie je len niečo abstraktné úplne, ale že to má naozaj praktické presahy toho nášho fyzického sveta. A okrem toho, my vo Vlčatách tiež robíme občas nejaké prednášky a tak, to je taká nedigitálna vec a ako premýšľame aj nad tým, že vymyslieť nejakú konzultáciu, nejaké spôsoby konzultácií pre rodičov, niečo trošku ako formalizovanejšie, ale to ešte teda radi tým povedzme, že aké hry alebo ako rozvíjať svoje dieťa, keď sa chce stať profesionálnym hráčom, pretože to je zase vec, o ktorej sa treba baviť a je to úplne legitímne niečo. Keď to dieťa má túto ambíciu a schopnosť, tak môže to pre neho byť úplne kľudne kariéra na nejakú dobu, ale treba samozrejme, je to proste komplexnejšia vec a nedá sa povedať, že keď sa decko len hrá, že z neho bude profík, je to proste tréning, jak hociaký iný šport. Takže...
Ale asi teda nemáme niečo také koncepčné, offline-ové, ktoré by sa možno tomuto venovalo, že sú to skôr ako keby také jednorazové alebo náraz...
Koncepčné moc nie, skôr teda takéto menšie projekty a potom aj niektoré školy rozvíjajú takéto veci, sú zapojené do všelijakých projektov, buď práve do týchto Lego robotov, alebo ešte sú také mini počítače, ktoré vlastne stoja relatívne pár drobných a na nich sa môžu zase deti naučiť niečo nakodovať, vytvoriť. S tým tomu úplne presne nerozumiem, ale môžu tam proste vymyslieť strašne veľa vecí len tým, že pracujú s takým malým počítačikom.
To je Arduino, sa to volá, ak by to niekoho zaujímalo, a prípadne Microbit. To je zase...
Microbit som myslel, áno.
Arduino, ten, to aj... je také veľmi podobné. Čiže hej, že koncepčne to teda nemáme a rodičia, ak sa o to zaujímajú, tak musia skôr tak ako keby dolovať a bádať.
Zatiaľ áno, ale možno to súvisí aj s tým, že naozaj ešte o tom málo všetci vieme a málo tomu rozumieme. A zároveň sa to tak všetko rýchlo mení a dynamicky mení a nemáme ani úplne jasno v tých pojmoch, pretože povieme technológia alebo niečo podobné, tak napríklad ten Microbit vlastne, ako to je niečo medzi modelovaním a ako toho programovania tam je dosť, ale vlastne riešite úplne iné ďalšie aspekty. Čiže a keď povieme, že obmedzme technológie, tak musíme myslieť na to, že čo vlastne tie technológie znamenajú, či to znamenajú aj tieto mikrobity. Keď povieme, že obmedzme tablety, tak znamená to naozaj to, že obmedzme ich akože, takže že vôbec. A, čiže nemáme v tom ešte jasno. Proste myslím si, že aj to je jeden z dôvodov, prečo vlastne tieto veci neexistujú ešte tak systematicky, ako by mohli.
To a kde by mal deťom ukázať rozdiel medzi realitou a virtuálnym svetom? Zuzana?
No, jednoznačne rodičia. Žiadni kamaráti, ani ulica, rodičia, jednoznačne. Takže mali vysvetliť dieťaťu, čo je realita a čo je virtuálny svet.
A posledná otázka, je pobyt v prírode odpoveď na to, aby deti neboli závislé?
Tak ako som povedala, žiadny extrém nie je dobrý. Čiže vždycky nájsť tú zlatú strednú cestu a myslím si, že ten pobyt v prírode je najlepší v tom, aby sa deti vyvíjali správne, aby naša generácia nedegenerovala.
A degenerujeme teda?
Hej, kognitívne, v súčasnej dobe dávame veľký dôraz na kognitívne schopnosti, na mentálne schopnosti a ako keby zabúdame na ten pobyt vonku, na tú hrubú motoriku a na ten pohyb. Čiže všetko to musí byť, aby sa správne všetko vyvíjalo, musí byť v jednej rovnováhe.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli. Dúfam, že to teda niektorým, ale ideálne čo najviac rodičom pomôže v tom, aby sa trošku zorientovali a ja by som teda zhrnula tie naozaj základné odporúčania. Ideálne naozaj, že do 3 rokov nedávať vôbec, proste bez televízora, bez mobilov, bez tabletov, potom postupne dávkovať, ale naozaj s tým, že je to vždy s rodičmi alebo teda s nejakou blízkou osobou, vysvetľovať, rozprávať sa s tými deťmi a zachovať naozaj ten sociálny kontakt. A tie technológie naozaj tu sú, nedá sa im vyhnúť. Nepadla tu jedna vec, ktorú by som teda chcela povedať, že musíme začať od seba ako rodičia, ako dospelí. A teda keď proste nás dieťa bude vidieť s tým mobilom pred očami celý deň, tak je to proste to, čo vidí a to, čo má model. Takže bohužiaľ, ako keby to je to základné. Ale nechcela som zachádzať do tejto témy, lebo to je v podstate len tá istá téma, len v oveľa väčšom a možno oveľa náročnejšia, lebo nás nemá kto kontrolovať, iba my sami. Takže ešte raz ďakujem, že ste prišli a môžete si následne túto diskusiu aj pozrieť alebo vypočuť na stránke týždeň.sk. Ďakujem.
Ďakujem.
Ďakujem, Maja.